Ibili Sarean.
Detektibeak bestala atera beharko gara Sareanera gaur. Xabi Unanue, ongi etorria.
Kaixo, Leire.
Xabi, deepfakes, existitzen ez diren pertsona edo lekuen argazki eta bideoak. Hau da proposatu diguzun gaia eta berez, bueno, ba jakinminarekin utzi gaituzu, ze existitzen ez diren gauzak zelan bilatu behar ditugu?
Ba, esan behar duguna da, existitzen ez diren horiek gaur egun existitzen direla eta topatu daitezkeela eta horritxo bat edo beste emango dizu eta hori topatu alizateko baita ere.
Bale, oso metafizikoa geratu zegu hau. Zelan ekartzen zakegu lurrera, existitzen ez diren gauza hoiek, bueno, pista hoiek bilatzeko sarean. Hau polita ematen du, aber.
Bai, bueno, aziatik hasiko gara. Leire, sarean azitzenetikan, ja badira urte batzuk, zenbat aldiz errepikatu duzu, gure datuak babestu behar ditugula zaioan.
Eten gabe, nik uste dut zaioa hasi genuenetik, alegia, ia lau urte dara matzadala, esaten segurtasunez nabigatu mesedez, babestu zaitezte zarean, erabili tor eta olakoak, eta zuen pasaitzak, mesedez, berrikusi pasaitzak, olako gauzak eten gabe. Eta gero bebai esango dizut, nik ez dudala egiten. Baina izu, esan behar da.
Eta esaten badizut gaur egun ba, pertsonak utxetikan sortu daitezkela datu horiek eskuratuta, datu horiek pilatuta utxetikan sortu daitezkela pertsona batzuk, eta ez nabil klonazioari buruz hitz egiten, ez nabil doli arkumea hitz egiten, eh?
Persona berdinarekin datu guzti horiek, edo hainbat personen datuak hartuta beste persona bat sortu.
Horretara nioa, datu ezberdinak batuz, sortu litezke pertsonak, argazkiak, bideoak sortu litezke, eta baitare audioak, eta hauek guztiak batuta, esan dakoa, existitzen ezten pertsona bat sortu liteke utxetik, edo ezagutzen dugun pertsona baten bideoak, argazkiak edo audioak atera litezke, berak esan ez dituen gauzak esanez, edo egin ez dituen gauzak egiten dituela erakutsiz. Hau da, bideoak, argazkiak eta audioak manipulatu litezke inteligentzia artifizialari esker, hauek jartzeko ba, nahi ez dituzten egoera zehaz batzutan. Adibidez, ikusi dugu Obama hizketan, berak egin ez duen diskurso batean, akaso hortikan. Gero ikusi liteke baitare beste bideo batzuk, non sortu ez den pertsona bat agertu litekela bertan baitare. Eta noski, hauek guztiak, guk emandako informazioarekin egiten dira, zeleire, nik uste denok jaso ditugula gure WhatsAppetan batez ere, ba, bideo batzuk, gure argazkiak hartuta, ba, kantuan jartzen gaituztenak, edo gure irudiak pelikuletako trailerren sartzen dituztenak, edo bideoklipetako protagonista bihurtzen gaituztenak ere bai, ez?
Gogora etorri zaita adibidez, Xabi, seguro entzunda daukazula. Bikotek enpresan aholapekin elkarlanean eta sortu zutela Frankoren ahotsarekin audio batzuk. Lortu zutela Frankoren ahotsa sintetizatzea eta gero hori ere erabili zutela Rei X uste dudala izena podcastean, hainbat zari irabazi zituen podcast horretan. Igual entzunda izango duzu. Halako batean Franko entzutea
horren berririk ez neukan, baina duela gutxi deepfakearen beste kapitulu bat ikusi dugu, zerbeza garagardo baten anuntzio batean, Lola Flores berpiztu dute.
Bai, ia, ia.
Lola Flores berpiztu dute, bera labaren ahotsa jarri diote, baina irudiak, bideo bat osatu dute Lola Floresekin, bere gazteazeneko irudiak hartuta, pilatuta, ordenagailutik programatetik pasa, eta beste egoera batean jarriz. Beraz, imaginatu zer lortu diteken. Esan dugu ez, guk esku artean dugunean, sare sozialetan ditugun elementuekin, bideoklipetan txerratu gaitezkeela. Imaginatu, profesional batek zer egin dezakeen, benetako informazio egokiarekin, eta programa desente batekin baitare. Ba, esan dakoa, existitzen ez diren egoerak, pertsonak, edo gauzak sortzean.
Eta era berean, pertsona hauek izan daitezke, alegia, pentsatzen ari naiz bi funtzio ezberdinetan, eh? Batetik, izan daitezkela, bueno, hainbat pertsona berpisteko edo dagoeneko ezagunak zaizkigun pertsona hoiek ekartzeko, eta beste alde batetik izan daitezke adibidez, Instagramen hainbat pertsonek erosten dituzten fan hoiek elpego emateko, alegia, benetan makinak ez direla edo botak ez direla ikusteko.
Bai, sortu litezke, duela egun pare bat, ikusi da baitare, adibidez, Europar Parlamentuko parlamentari batzuei, bideodeiak egin zaizkie, eta bertan, Errusiako opositore bat agertzen zuen, izketan, pertsona hori ez zegoen hor benetan. Bere irudiak hartutako bideo batekin egindako bideo deiak ziren, eta egizan ziria sartu diete europarlamentari batzuei. Imaginatu noraino iritsi garen. Hori, europarlamentari batzuei egin diete. Imaginatu hori sare sozialetan eramatera, eraman ezkero, noraino iritsi gaitezken baitare.
Ja, bai, bai. Bueno.
Nik esango dizut, eh? Sartzeko aukera dokazue, thispersondoesnotexist.com. Hau da, pertsona hau ez existen.com aterian.
Vale.
Bertan sartu, this person does not exist, eta bertan argazki bat agertuko zaizu. Pertsona hori ez da existitzen. Ez duzu inon topatuko, mundu zabalen ez dago pertsona hori. Baina zuk argazki hori ikusita ematen du pertsona hori bizirik dagoela, eta benetakoa dela. Eta behian, leginda txiki baten esaten dizu, ze informazioarekin sortu den inteligentzia artifiziala erabiliz argazki hori.
Ederto. Bueno, this person does not exist.
Da hori, ja. Ba, teknologia hori bezantakoa, ez? Modu amaterren egindako zerbait da. Imaginatu zer sortu liteken eta etorkizun batera begiratuta zer nolako segurtasun zuloa sortu liteken, ze
bai,
begira.
Bai. Mugikor
asko aurpegiarekin desblokeatzen ditugu.
Bai, hori bere garaian iratxez naholak azaldu zigun, eh? Mugikorrak geroz eta, bueno, teknologiak berez, geroz eta datu gehiago eskatzen digutenean, geroz eta fitxatuago gaudela. Eta jende askori iruditzen zaiola, bai, oso modernetia eta oso guaia, ez? Aurpegiarekin desblokeatu alizatea, baina hor ja, zure aurpegia daukate.
Zure aurpegia daukate, eta horrekin nahi duten egin dezakete. Baita aldi berean, zure aurpegia klonatu dezakete, ba, zure informazio dutara sartzeko. Datu biometrikoen, datu hoiek jasotzea eta hoiek kudeatzea ere etorkizun baterako lana izango da, edo ez da etorkizun baterako edo gaur egungoa baita ere. Piskat, egia eza urranditan gabiltza gaur, ondik feiketa zitza egiten.
Bueno, guk saiatuko gara bintzat gure datuak babesten, ez? Beti izaten dugun bezala. A ber, adi egon gaitezen gauza hoiekin, telefonoa zelan desblokeatzen dugun, gure atzamarrak dituzten, gure aurpegia daukaten, gure zein datu dituzten, eta batez ere pasahitzak aldatu, mesedez. Pasahitzak aldatu.
Pasahitzak aldatu behin eta berriz. Baina gero gogoratu zei pasahitz jarri duzu, nire garrantzitsua izatzen
da. Hori importantea da. Hori importantea da. Eta eraberan igual beste egun batean itzein dezakegu hontaz, badaudela hainbat bide eta hainbat gordailu sarean pribatuak izan daitezkenak, enkriptatuak, zure klabe guztiak edo zure pasahitz guztiak gordetzeko. Baina, bueno, hori beste egun baterako ez dezakegu. Bitartean, bai. Kontuz ibili hor kanpoan.
Kontuz, gezurretazko pertsonak egon daitezke, pertsona, ustezko pertsona batzuk direnak bestatzuk izan litezke, edo azkenengoa, sarean ikusi berri dudana baita ere, sateliteko irudiak manipulatu litezke eta existitzen ez diren guneak sortu litezke baita ere, inteligentzia artifizialarekin. Beraz, ez sinestu zerrez, zarean ikusitakoa.
Eta bitartean zorion zuak izan zaitezten.
Eta animo.
Ederto ba. Ba, eskerrik asko zure mezu positiboaren gatik, Xabi, eta datorren astea arte. Eskerrik asko.
Leire, bai. Leire mundu akabatzera dijoa.
Ez dijo akabatzera, guk akabatuko dugu. Hori da problema.
Ba, arrazoi.
Xabi, unanue, eskerrik asko.
Agur, Leire.
Agur.